SBS Radio.
Си беше еднаш едно девојче, убаво и многу храбро. Се викаше Биби!
Во следните минути разговараме за проектот Светот на Биби. Автентичен македонски проект, зад кој што стојат проектите за образование, едукација и воспитание на децата, факултети МК и деца МК од Република Македонија. На оваа тема разговараме со Сребра Георгиевска, новинарка која работи за овие портали и воедно е промотор на овој проект. Здраво, Сребра!
Здраво, Маја! Здраво за вашите слушатели!
Кажи ни, како дојде до идејата да го реализирате овој проект, Светот на Биби? Прво да кажеме која е Биби, што значи тоа и откаде идејата за ваква, инспирацијата за ваков проект?
Биби ја замисливна како мало девојче која што има од прилика 6-7 години, која што многу сака да учи, која многу сака да, многу го сака своето семејство, многу ги сака животните, многу сака да чита и многу сака да се игра. И дојде идеја да е создадена Биби со цел да на нашите деца, на новите генерации во Македонија и секаде каде што има македонци по светот, да им понудиме содржина која што ќе биде квалитетно изработена, содржина преку која децата не само што ќе играат, ќе се забавуваат, но и ќе учат важни работи, важни вредности, а особено ќе обрнеме внимание на изучувањето на македонскиот литературен јазик.
Шш, сакам нешто да ти кажам. Јас не се капам во купателок, туку си се бањам во бања. Добро, која ќе ми каже мама? Јана, со сините очи, носи на јубави наочари. Упс, сгрешив, очила. Очи, очила.
Ние сме портали кои што конкретно е во факултети МК постои 8 години, деца МК е од оваа година, од пролетта. Ние сме фокусирани како тим на токму на темите на образование, на јазик, на култура, на младите генерации и работејќи ги сите тие теми кои што се многу суштински за знаењето на македонскиот јазик, сватисме дека децата уште од мали нозе немаат многу избор какви содржини да за тоа каква содржина можат да слушаат и да гледаат на својот мајчин јазик. Познавањето јазици е богатство, нивното изучување. Но секоја науката за јазикот вели дека треба прво добро да се совлада мајчиниот јазик, па потоа на тоа да се надградуваат сите други јазици.
Бидејќи самата
тоа беше основната
цел. Бидејќи и самата спомена дека ти си дел од тимот кој што постојано истражува на теми образование, вклучително и учењето на јазикот, можеш ли да ни кажеш од каде се е загрозен македонскиот стандарден јазик? Знаеме ние дека диалектите се јазично богатство, меѓутоа кога станува збор за јавни медиуми, институции, треба да се зборува и да се негува стандардниот кодифициран литературен јазик. Во денешно време, од каде се е нападнат, да речам, така да се изразам, македонскиот литературен јазик во Македонија?
Нападите доаѓаат од сите страни. Јас би рекла, прво, малку се подзабораваме да погледнаме и дома, ние како родители, како возрастни. Некако јазикот го ставаме на едно многу споредно место, каде што не му е местото. Факт е дека македонската култура, македонскиот јазик е, да речеме, припаѓа може би во мали култури, според бројот на луѓето што го говорат јазикот. И секојаш малите култури се во опасност на поголемите. Меѓутоа, ние не смееме да подклекнеме на тоа и да дозволиме нашите генерации, децата, да не знаат добро да се изразат на својот мајчин јазик. Ние во Македонија во последните години имаме ситуација кога деца многу подобро го говорат англискиот јазик и тоа на само 3-4 години наместо македонскиот, баш заради тоа што многу се изложени на содржини, особено видео, аудио, содржини на овој јазик. Јазикот е загрозен на секој начин. Медиумите имаат многу влијание и многу голема одговорност, но како за многу работи не ја сноса таа одговорност. Закони си постојат за употреба на јазикот, меѓутоа и тие не се применуваат соодветно како што треба. Во сите медиуми треба да постојат лектори. Треба во секоја фирма да се знае како треба да се напише нешто, дали на кирилица или на латиница. Меѓутоа, како со овие работи да не сакаме да се занимаваме генерално како општество. Јазикот се учи од мали нозе и затоа ние проценивме дека може би токму преку еден анимиран детски лик, како што е Биби, девојче која што, верувајте, подеднакво го сакат и девојчињата, и момчињата, затоа што ние не го создадовме да биде стереотипен, да биде девојче која што сака само, не знам, розова воја или сака само да се игра со куклички. Напротив, ние сакаме да се бориме и против предрасудите и стереотипите, а со тоа и темите што ќе ги опфатиме во сите епизоди на Биби преку сказната и другите форми, ќе биде токму тоа да го надминуваме. И уште ова сакам да додадам, Биби не се обраќа само на децата. Верувате, многу е забавна и поучна и за родителите. Затоа што ние возрасните многу често ги правиме токму тие најосновни грешки во зборувањето, а не забележуваме дека не ја правиме разликата што е правилно, што не, и за да им укажеме на нашите деца.
Не се плави, сини са моите очи. Сини са исто како небото. Не, не, не и не. Јас не возам точак. Јас си возам велосипед. Абе, гучам, тато. Не е новчаник, паричник е. Со Биби на македонски е пубаво.
Да споменеме што се го опфаќа светот на Биби. Што се вклучува овој проект?
Светот на Биби започна со азбуката на Биби. Тоа е видео од околу 5-6 минути во кое што Биби го представува дел од својот свет преку македонската азбука. Биби живее на незиниот YouTube канал Биби кирилично коса црта латиница, каде што стојат сите незини содржини. Имаме кратки видеа во кои што токму на символичен начин со многу едноставни примери укажуваме кој збор е правилен, кој не е, а го користиме многу. Децата веќе толку заразно реагираат и толку лесно ги научија тие примери, што веќе прашуваат, а како кажува Биби, дали е вака правилно, дали не е правилно, и нас тоа многу не радува, затоа што во Биби гледаат еден јунак кој што треба да ги учи, иако Биби не ја направивме да биде совршена и така има своји мани, но не радува што гледаме дека токму тоа што сакавме да го постигнеме веќе се случува. Веќе излезе на првата сказна Биби и животните, која што излезе пред 3 недели. Токму еве веќе проектот на Биби постои, да речеме, само еден месец и веќе, пример да потсетам, азбуката на Биби за еден месец има веќе 140.000 прегледи, што за наши услови е голем успех за толку кратко време. Веќе на 18. ноември следува следната сказна Биби и джиновите. Од печатени материјали во моментов ја имаме сликовницата Светот на Биби од А до Ш, која што ја промовиравме пред десетина дена и која што веќе може да се најде во цела држава во книжарницата, но исто така може да се нарача од секаде од светот, затоа што си има своја онлайн продажба. Сликовницата е токму отсликување на светот на Биби и тоа што сакаме ние да ги научиме децата преку прикажување на незиното секојдневие, на незината улица, на незиното семејство, незината учителка и училиштето, со кој сака да си игра, што сака да прави, Биби многу сака да чита и незината омилена книга е енциклопедијата. И тоа на многу убав пристапен начин, како што каже и промоторката на книгата литературната критичарка Александра Јуруковска, и со таков фонд на букви, доволно голем и доволно јасен за и бабите и дедовците кога ќе читаат да немаат никаков проблем, па дури и без на носат очила.
Напоменеме дека сликовницата е достапна и за децата во Австралија. Ти ке ни кажеш на која веб страница можат да си ја порачаат. И да напоменеме дека азбуката е поедноставена и тоа ќе им овозможи полесно децата во Австралија да ја научат македонската азбука.
Токму така. Значи, многу ни значи, јас верувам дека на луѓето кои што живеат надвор од Македонија и уште повеќе им требаат вакви содржини од децата што растат во Македонија, и затоа се надевам дека биби и незиниот свет лесно ќе допре и до децата. И во Австралија, конкретно за сликовницата, за сега може да се набави, да се нарача преку интернет страницата, преку сајтот kupikniги.mk.
Би сакала сега да те прашам, кој тим е вклучен во овој проект, производ на чија имагинација е Биби?
Значи, на страна на тимот на деца МК и факултети МК, кој се составен од новинари, лектори и сите други, нели, сегменти што ги прават, што прави еден сериозен медиум. За приказната на Биби се погрежи писателката за деца Билјана Црвенковска. Потоа за илустрациите, односно за тоа како изгледа целиот проект визуелно, се погрежи илустраторот Михајло Димитриевски Тхемичо. Гласот на Биби го одбравме многу внимателно, тоа е актерката Слагења Вујошевик. Режисер на проектот е Гоце Цветановски. Имаме уште редица други соработници, илустратори, аниматори. Се радуваме што нашиот тим расте се повеќе, затоа што сакаме на публиката да ја нудиме се повеќе и повеќе содржини и децата да се радуваат со Биби се разбира.
Ви посакуваме многу успеси понатаму. Уште еднаш само да подсетиме за YouTube адресата, за YouTube каналот на кој што нашите од македонци од Австралија ќе можат да ги гледаат овие видеа и да уживаат во светот на Биби.
YouTube каналот на Биби со кирилични букви Биби, коса црта латинични Биби. Таму се наоѓаат сите можни содржини и за сега таму ќе живеат. Не се исклучува дека во иднина можеби ќе се прикажува на некоја телевизија, меѓутоа затоа и го избравме YouTube како канал, затоа што го зближува светот, е многу достапен, а тоа е нашата цел, Биби да ја следат што е можно повеќе дечиња.
А исто така и нудите всушност интерактивна содржина која што е на нивото на тој когнитивен развој на новите генерации кои што растат со различни медиуми, таблети, телефони и не само еднодимензионален медиум.
Так, ние не сакавме да ја, токму тоа ни беше идејата, да ја искористиме дигиталната технологија за позитивни цели. Да не биде тоа дека децата сега ќе создадат некоја нова зависност, па ќе се караме по дома, па ќе има лутење, туку напротив, тоа време што ќе го поминат на таблет, на интернет, не, пред компјутер или на која било форма, да биде корисно. Детето да научи нешто кога веќе е на некаков уред.
Убаво замислено. Сребро, ти благодарам што беше дел од нашата програма и понатаму ние ќе продолжиме да ја следиме Биби во незиниот свет и како овој проект ќе се развива. Ви посакуваме многу успех.
Маја, ви благодарам многу. Уште еднаш поздрав и до SBS на македонски и до македонците во Австралија.
Си беше еднаш едно девојче, убаво и многу храбро. Се викаше Биби! SBS.com.au